halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.29 mitrban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel kasta oo naga dhageysanaysaan. Waa isniin 12-ka bisha Oktoobar sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha idinla socodsiinayaan anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Axmed Sheekh.
Barnaamijkan oo ku celisa waxa uu ku saabsan yahay cudurka dabeysha iyo sida looga hortagi karo. Qaybta dambe ee barnaamijka waxa ay noo daadihin doonaa Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar, balse marka hore aniga iyo saaxiibkay Maxamed Cabdi Xasan aynu ku hormarno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad nooca xamuulka oo in muddo abadul hayaabaysay magaalada Muqdisho ay si dhib leh ugu degtay waddada Afgooye oo u dhow deegaanka Carbiska, iyadoo la sheegayo in shaqaalihii dayuuraddu ay ka badbaadeen shilkii dhacay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dayuuradda ay lahaayeen ciidamada AMISOM, hase yeeshee aan la garanaynin nooceeda iyo meesha ay kasoo kacday. Haddana waxaa socda dadaallo lagu badbaadinayo shaqaalihii dayuuraddaasi saaraa.
Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoglu ayaa sheegay maanta oo isniin ah in kooxda Islaamiga ah ee ISIS ay tahay midda ugu weyn ee baarayaasha ku howlan qaraxyadii Sabtidii ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi looga shakisan yahay. Masalada Futoglu ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta Turkigu ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraxyada geystay, isla markaana daliilaha ilaa iyo hadda lahayo ay xoojinayaan shakiga ah in kooxda ISIS ay weerarkaasi ka dambeeyeen. Qaraxyadan oo mataana ahaa ayaa Sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dhiigayay dibadbaxyo nabadeed, waxaana ku dhaawacmay dad kor u dhaafaya 200. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkigu waxa uu ku baaqay midnimo qaran oo ka dhan ah kooxaha argagixisada. Waxa kale oo uu sheegay in qaraxyadani looga dan lahaa in saameyn ay ku yeeshaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhacay 1 Noofembar ee soo socota, laakiin waxa uu wacad ku maray in cod bixiyaashu aysan waqtigooda ka dib dhici doonin. Goorsii horeysana waxa uu sheegay in Turkigu ay muhiim u tahay inay muujiyaan midnimo qaran oo ka dhan ah kooxaha argagixisada.
Magaalada Boorame ee Soomaaliland ayaa haatan degan kadib markii maanta mudaharaad khasaare hantiyad geystay uu ka dhacay magaaladaasi gelinkii hore Isniinta. Dadweyne ka cadhaysan dil ay ciidamada amnigu u geysteen wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamadu ayaa dab qabadsiiyey guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska gobolka Awdal. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Boorame lagu aasay wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ciidamada booliisku.
Haweeneyda ugu sareysa siyaasadda dibadda ee midowga Yuruba, Federica Mogherini, ayaa sheegtay Isniinta maanta in tallaabooyinka militari ee Ruushka uu ka wado Siriya ay yihiin kuwa xaaladda sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyaasha kahor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku baho midowga Yuruba ku leeyihiin dalka Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaadayo ururka ISIS iyo ururada kale ee qaramada midoobe ee aqoonsatay argagixisada inay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin loo fuliyo. Dowladda Ruushka ayaa waxa ay cambaareen xooggan kala kulmaysaa dalalka reer galbeedka ah, kuwaasi oo sheegaya in duqeynta Ruushka ee Siriya ay ku beegsanayso oo keliya kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda taliska madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin aanay beegsanaynin ururka Daacish. Mogherini ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in midooda Yurub, Raashiya, Mareykanka ay isku aragti ka yihiin arrinta Siriya, iyagoo aragtidooda ku saleynaya qaaradii golaha ammaanka qaramada midoobe ka soo baxay. Hase yeeshee, waxa ay tiri in tallaabooyinka ay qaadayaan dalalkani laga wada shaqeeyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha. Wariyaheena magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin ku eegaya doorka howlwadeenada tallaalka ee Puntland iyo sida ay u shaqeeyaan iyo caqabadaha ka hor yimaada shaqaalaha tallaalka.
Maalmaha tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Puntland u calaamadeysay in la qabto tallaalka dabaysha waa maalmo ay wasaaradda caafimaadka ku mashquulsan tahay gaarsiinta dabagalka iyo ku wacyigelinta bulshada talaalka dabaysha. Todobaadka talaalka waa mid xaafadaha aad ku arkayso kooxo xambaarsan daawada talaalka isla markaana wata astaanta talaalka, kuwaas oo albaab kasta mid mid u garaacaya weydiinayana caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Waxaa arrintaas uga warantay V O A Aasha Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah shaqaalaha gaarsiiya talaalka qoysaska ku dhaqan qaybo ka mid ah xaafadaha Garoowe.
Maalintii waxaan bilownaa 12:00 subaxnimo, waxaana ka soo baxnaa 5:00 barkanimo. Macnaha duhurkii baan ka soo baxnaa, kadibna 8 saac baan ku noqonaa, waxaanu ka soo baxnaa 11:00 maghribnimo.
Aasha waxay sheegtay in caruur kasta oo 5 sano ka yar ay siiyaan dhibcaha daawada ka hortagista cudurka dabaysha.
Talaalka caruurtaan siinna waa talaalka booliyada, maxay ahayd 2 dhibcood baanu siinaa. Cudurka booliyadana waa feeris ilmaha u gudbiyo caradana ka dhasho. Waxa weeyaan ilmuhu markii booliyada la siiyo iyo ilmaha aan booliyada la siin isku mid maaha. Ilmaha aan booliyada la siin waxaa ku dhacda cudurka balaqda ah oo lug iyo gacana. Dhibcahan ilmaha la siinay waa ka hortag.
Howlwadeenada talaalka oo kor u dhaafaya 400 kooxood guud ahaan Puntland ayaa koox walba oo ka kooban dhowr qof, waxaa maalmaha uu cusub yahay talaalka ay talaalaan ilaa 400 caruura maalintiiba.
Annaga maalintii markaan tagno waxaan tagnaa xaafadaha la yiraa Washington. Waxaan inta badan aan ka shaqeeyaa xaafadahaas aan ka shaqeeyay, dadba horta aad talaalka u fahansan weeyaan wayna qaataan. Maalintiina waxaan soo talaalnaa 400 ciyaala baanu soo talaalnaa ayaamaha hore oo macnaha talaalku bilowgu yahay. Baanu soo talaalnaa ayaamaha dambena waa isku sii yarataa 70 ilaa 60 ilmood baanu soo talaalnaa. Inta badanna hal iyo qof ma ogiyo inta badan dadka talaalka waa fahmeen.
Hadaba ma jirtaa caqabado soo wajaha kooxaha talaalka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale Aasha Cabdullaahi.
Dadka waa iska shaqshaqan, waa dhahan waa talaalka maxay ka keenteen, waan dhahan laakiin wacyigeliyaal baa jira, nala shaqeeyo oo dadka wacyigeliyo. Kadibna annaga marka dadka wacyigeliyaan, dadkii ay macnaha raalli ka dhigaan, baa annagana talaalna.
Waalidiinta qaybtood waxay aaminsan yihiin in talaalka uu wanaagsan yahay korriinka ubadkooda, siday V O A u sheegtay Muxubo Maxamed Yuusuf oo ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada Garoowe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Markaan kuu sheego booliyada caruurta aan la talaalin iyo caruurta la talaalo, laba weji bay kala leedahay. Caruurta la talaalo ee booliyada 100% korriimadooduna aad bay u fiican tahay oo waa korisaa oo maasha allah wey. Caruurta aan la talaalin oo aan booliyada la siin oo talaal walbaba aan la siina, hoos bay galaan, dhib iyo dhibaato iyo xanuunna waa ku dhaca.
Kooxaha talaalka kasakow in loo tilmaamo xaafadaha ay ka howlgalayaan ma u diyaarsan yihiin aqoon ahaan talaalka ay fulinayaan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirasaaq Abshir Xirsi. Cabdirasaaq Garweyn oo ah madaxa talaalka wasaaradda caafimaadka Puntland.
Mararka qaarkood waxaa la qabtaa talaala campaign oo sida kamboolyada oo kale, markaas waxaa la qabtaa tababar kamboolyada ku wajahan, marna waxaa la qabtaa talaalo ka baaxad weyn kamboolyada oo for example mid qaar ka wax la jisay dibaal ilaahda ama talaalka dadarkelinta ayaa la ilaahda. Marka qaabka marka nooc uu yahay baanu ku tabarnaa. Runahaantii waxaanu leenahay schedule ama nidaam ama qaab dhismeed ah in intaan talaalka la qaban ka horle in la qabto tababar oo loo briya la fahamsiiyo dadka hawsha qabanaya. Waxaan kor aan kugu darayaa oo runtii rabeenaan halkan ka sheego dad hawlahaas qabtaa oo talaalka qabtaa badanaaba 90% wax u badan yihiin dadkii horay hawsha u qaban jiray oo inta cusub waaba yardhahay. Laakiin saas ay tahay, haddana waanu ugu celcelinaa talaalka inaan tababarkiisa siino shaqaalaha mar walba oo la qabanayo oola talaal.
Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay sameeyaan taxadar badan inta uu socdo talaalka, waxayna sidoo kale sheegeen inay jiraan caqabado soo wajaha inta uu talaalka socdo.
Walaale, sida badan xoog baan saarnaa, waxaa jira kormeerayaal daba socda ama dabagala dadka talaalka bixinaya oo runtii qiimeeya qaabka u shaqeynayaan la socda. Waxaa jira sidaas oo kale oo macnaha kormeerayaashaas way kala dadwan yihiin, way kala sarreeyaan, leefala kala sarsareeya ayay leeyihiin. Marka runtii aad baa looga taxadaraa in ahurtu aysan noqonin sidii la rabay, laakiin hadda waa bilo aadan way dhici kartaa khalad inuu dhaco. Sometimes waxaa yimaada diidiyaala oo ka hor yimaada in ilmaha ay talaashaan oo oranaya ama noocay rabaan ha qabeen ama noocay rabaan ha u diideen. لكن دي ديال بشرة أو أن أقولين sometimes إني المها تلاشان قاس ويشلون وعقبت عقبتها كلا واحد كم يدا فرق ملاك قارقود أو رنتي نل أذ فوق فوق أو وقت يلا جاري وأذقي هاي إن عقبتها كلا واحد كم يدا incentive كأمر دقالها يير أو لسيو شقالها أو رنتي أذ مد إنسان كفلين شقال يقابنا يان يو دقالها لسينا يو لكن عقبتها واسكب ذيهن لما تحكروا عقبتها حتى هلا يمد كي مالي مجتمع هذيك تها أهلا متك إيمانية تلالك وضع هذي أهلا متك إيمان س عمل هذا أما جغرافيك السدو مارت السوق الدولي هاي يروح لمتك
دعاية لقفة في تلالك أو هذا في كيسو هاي إن دتك أي سن تلالين وبد كوضع أي سبب إن كمانان عرورة أي ويان تلال يدو والدين بدن أي أركان إن سن أي تهاي نوح موسى برجيب برنامج كبول يدا VOA
سين وناكسن دي لهان تيم با هلكان نغلا سوتان وا VOA واشنطن هاتنا مقاله مقدشو ururada bulshada ayaa lagu tiriyaa kuwa door ka qaata wacyi gelinta bulshada gaar ahaan ka hortagista dhibaatooyinka iyo marka ay jiraan xaalad caafimaad darro wariyaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa wareysi ku saabsan doorka bulshada raidka ah kaga aadan ka qayb qaadashada cidibtirka cudurka dabaysha waxa uu la yeeshay hormuudka kulliyada caafimaadka ee jaamacadda banaadir dr maxamed maxamuud bidey
wacyigelinta bulshada rayidka ay waayahan dambeeto aad ayaa loogu soo dhiiray dad badan oo aqoon yahanna oo ka tirsan rayid bulshada ururka haweenka dhalinyarada imtixaan xirfadlayaasha caafimaadka aad ayaa loogu dadaalaa oo la suubiya kaasoo dadkii lagu baraarujinayay laakiin intii la reema gaafisna runtii doorka looga baahnaa ururada bulshada ee aha wacyigelinta cudurkaasi waxaan u maleysaa inuu gaps ku jiro oo wali wax badan baa dhiman oo waxay u baahan yihiin imtixaan aad la isku xilsaaro laga bixiyo daraasado fara badan dhinaca raadiyasha jaraa'idka xarumaha dadka ku imaanayaan aad loo wacyigeliyo dadka loona sheego dhibaatada cudurkan uu leeyahay cudurkan waa madaxan cudur keeni kara in ilmo fara badan ay u naafoobaan oo si sahal ah waxa waa cudur laga hortagi karo preventable disease ayuu ku jiraa waa wax si sahal looga hortagi karo laakiin haddii aan wacyigelintaas la qaadan keeni karto in dhibaato badan uu bulshada ku abuuro
qayba kamida dadka magaalada muqdisho haba u badnaadeen qoysaska barakacayaasha waxa muuqata inay fikrada qaldan ka aaminsan yihiin talaalka cudurka dabaysha sida inuu dhalmada kala dheereeyo kala iyo wixii la halmaala marka maxay bulshada rayidku hadii ay wacyigelin sameeyaan arintaasi ay ka bedeli kartaa fikirka dadka
fikirkaasi waa fikir aad u jira weeye oo runtii dad badan baa waxay aaminsan yihiin in hadii ilmaha lagu duro kaleeto inuu problem ku abuurayo hooyada uurka loo kala talaalka marka la siiyo kaleeto in ilmihii ay ka istaagaysan dhaleynin waa fikir aad u qaldan weeye oo si qaldan loo tarjumay oo si qaldan loo faafiyey weeye runtii wacyigelinta ay siin karaan bulshada waxay ku dadaalayaan in dadka laga dhaadhiciyo in talaalka uu yahay waxyaabaha keliya ee la hayo ama looga hortagi karo cudurkaasi isagaana laguna yareyn karo dhibaatada uu keenayo bulshada iyo dadka dhalinta daad yaraysanta shan ka yar
hooyooyin waxaa jira aan iyagu ahayn barakacyaal islamarkaana diidan inay ubadkooda ka talaalaan cudurka dabaysha sababa la xiriira afkaar qaldan oo ay talaalka ka aamineen haddaba hooyooyinkaas qaabkee looga dhaadhicin karaa faa'iidada talaalka
waa arrin u baahan mataqaanaa in bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ay ka qayb qaataan wacyigelin rasmi la siiyo hooyooyinka ama qoysaska oo kaleeto aada looga wacyigeliyo dhibaatada cudurkan uu leeyahay oo keeni karo kuwa inay ku baraarugsanaadaan talaalku inuu yahay waxa keliya ee la hayo ee looga hortagi karo oo lagu yareyn karo dhibaatada cudurkaasi uu sababayo oo ah in ilmihii ay naafoobaan oo xubnahoodii ay howlgab noqdaan oo shaqayn kari waayaan ilmihii markaas ay ku abuuranto problem psychologicala oo ah inuu mataqaanaa naafaya inuusan waxba qabsan karin inuusan waxba samayn karin dhib ku abuuray mustaqbalka
aabayaasha marka doorkee la gudboon iyaga inta badan waxaa laga yaabaa fikirkaas in hooyooyinku ku badan yahay talaal diidmada ah
aabaha laftiisu qoysku ka mid yahay fakarka oo hooyada qabto kaleeto kama dheer laakiin aabayaashu waxay ku fiican yihiin inta badan wacyigelinta ayuu waxay u qaataan si daaragtiya u qaataan wayna kaga fudud yihiin dhanka haweenka haweenka ayaa waxay aada u aaminsan waxyaabaha quraafiga ahay aada u badan ama taabuuga la yiraahdo laakiin aabayaasha waxaa laga rabaa inay qayb ka qaataan badbaadada ilmahooda yarkahay inay kula taliyaan hooyada inay ilmaha geyso MCH-ka inay geyso meelaha xarumaha caafimaadka si loo siiyo tallaal ay u qaataan tallaalkaas oo tiri doono waxyaabo fara badan oo ilmihiina ka yareynaa dhibaatada ku imaan karta
dadaalada iminka socda ee lagu curubtirayo cudurka dabaysha marka laga soo tago qolyaha hawshaas ku shaqada leh qaybaha kale ee bulshada maxay ka geysan karaan?
Runtii qaybaha bulshada waxay ka mid yihiin waxay dad aad u muhiim weeye oo ka geli kara sidii arrintani loo yareyn lahaa dhibaatada iyo ciriirka loogu sameyn lahaa cudurkan isagay kuwaasoo ku dadaalaya dhinaca nadaafadda, dhinaca wacyigelinta, kor u qaadista aqoonta cudurkan loo leeyahay, dhibaatada uu leeyahay kaleeto aad uga geysan karaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Loo baahan yahay in loo wada istaago si arrintaasi iyadahi looga hortago oo loo yareeyo dhibaatada cudurka ay sababi karto.
Aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho kaalin intee ah ayay iyagu ka geysan karaan ololahan ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha?
Aqoonyahanku tallaabada ay ka geysan karaan waxa weeye waa dad aqoon la weeye, waa dad wax aqriyo weeye, waa inay u istaagaan bulshada inay ka wacyigeliyaan dhibaatada isagaa. Maanta xamar kaysaska laga helay waa kaysas aad u tiro badan weeye marka loo fiiriyo gobollada kaleeto. Arrintaas iyadahi waxay keentay dadka xadiyaha barakacyaasha ka yimid xamar oo dadkii runtii aad ugu soo bateen, dad badan oo aqoon aanu lahayn oo fahmi karin. Marka aqoonyahanka doorkayga geysan karaan waxay tahay inay ka qayb qaataan barnaamijka wacyigelinta, ay uga qayb galaan xaafad xaafad, uga qayb galaan tabeele tabeele, uga qayb galaan guriguri si arrintaasi loo yareyn lahaa, ilmihiina talaalka loo siin lahaa si cudurkaasi loo yareeyo dhibaatada uu bulshada ku hayo.
Dadka qaarkood waxa ay qabaan kahor inta aan la bilaabin hawsha talaalka in la qabto siminaaro dadka lagu wacyigelinayo si loogu qeexo halista cudurka uu leeyahay. Marka tallaabadaasi dhitoore ma tahay mid loo baahan yahay?
Waa tallaabo aad u muhiim weeye arrinkaas isagaahi. Wacyigelinta waxay qayb ka tahay macnaha yareynta dhibaatada cudurkan u keenayo, waayo qofka hadduusan haysan wacyigelin waxa dhibka cudurkan u keenayo ama uusan aaminsaneyn wax la siinayo inay wax u tarayaan waa dhibaato weye. Inta badan waxaa imaanayo inay diidaan, inay mataqaana ka hor yimaadaan. Waxaa kaloo keeni kara lafteeda u baahan wacyigelin dadka bixinaya laftirkeeda in la siiyo tababaro aqooneed, waayo dad badan ayaa waxaa jira aqoon aanu lahayn oo tallaalka loo dhiibahay oo qaadahaya meesha markay geeyaan dadkii markay ka hor yimaadaan waa bixinayaraado oo wixii khasaarana dhulka ku daadinaya lafteeda. Arrintaas waa arrin kale aad muhiim loo baahan yahay mataqaanaa in aad looga tababarsheeso wacyigelintaas iyada.
Doorka marka kala gudboon culimaa diinka iyo odayaal dhaqameedka maxay tahay si cudurka loo dabargooyo?
Culimaa diinka waxay ka yihiin bulshada qayb aad u muhiima, waayo waxay sameyn karaan meelaha ijtimaaciga la iskugu yimaado maalmaha jimcaha oo kaleeto in khudbooyinka lagu soo qaato dhibaatada cudurka uu leeyahay bulshada, waayo magaaladan oo ilmahoodii wada naafo noqdeen oo kaleeto waa dhibaato waxa weeye disaster weeye. Waxay u baahan tahay wacyigelin aad u badan. Culimada waxay ku leeyihiin door fiican bay ku leeyihiin, waa dadka aad loo dhageysto oo la maqlo ra'yigooda oo la qaato. Marka culimadu waa inay ku baraarugaan u istaagaan cudurkan isagaahi sidii loo dabargoyn lahaa loona isaga lahaa, bal qayb muhiima ayay ku leeyihiin culimada. Hadday u istaagaan wax badan baa ka qabsoomaya.
Ugu dambeyntii Dr. Biday, maxay tahay taladaada ku aadan la dagaalanka cudurka dabaysha ee aad u jeedinaysa qaybaha bulshada rayidka iyo hay-adaha caafimaadka ee hawshan ka shaqeeya?
Runtii talada aan soo jeedinaa waxay tahay arrinkan isagaahi wuxuu u baahan yahay iskaashi bulshada qaybaheeda kala duwan, inay ka qayb gasho wasaaradda caafimaadka oo ah hay-adda legitimateka u ah arrimahan isagaah, inay ka shaqeyso oo u istaagto wacyigelin. Waxaa kaloo aad u muhiima aqoonyahanka caafimaad ee ka shaqeynaya ku sugan maanta magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Waxaa kaloo aad muhiima hay-adda WHO inay sameyso siminaaro lagu wacyigelinayo aqoonyahanka, lagu wacyigelinayo dadka bixiya tallaalada si mataqaanaa tallaalada macnaha uu leeyahay oo kaleeto loogu sheego iyo qaabka dadka loo siinayo. Waxaa kaloo aad u muhiima bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada, hooyooyinka, mataqaanaa oda dhaqameedyada, culimaa diinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inay aad uga qayb qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, Dr. Maxamed Maxamuud Biday, oo u waramayay wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoysti.
dhinaca kalena wariyaheena Abdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa booqday xarun bixisa tallaalka hooyada iyo dhallaanka, wuxuuna qaar ka mid ah howlwadeenada xarunta kala sheekaystay cudurka dabaysha iyo sida hooyooyinka ay ugu baraarusan yihiin. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
Tan iyo markii sida rasmiga dunidii isula aqoonsatay jiritaanka cudurka dabaysha iyo halista uu ku hayo aadamaha, ayaa waxaa la sameeyey dadaallo badan oo lagula tacaalayo cudurkaasi si loo xakameeyo halista uu geysan karo dadka. Dadaalladaasi oo marxalado kala duwan soo maray ayaa lagu guuleystay in laga cidhib tiro waddamo badan oo dunida ku yaala, halka weli cudurka cudurkani uu baaqi ku sii yahay wadamo kooban oo ku yaala qaaradaha Afrika iyo Eeshiya. Cudurkan ayaa sida qaalibka ale kahortaga, balse haddii uu qofka haleelo kaga taga naafanimo. Waxaana bixinta xogta caafimaad iyo weliba tallaalku ay noqdeen hubka ugu wanaagsan ee lagula tacaalo cudurkani. Magaalada Hargeysa waxaa ku yaala goobo badan oo loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka, kuwaasoo adeegyada lagu qabto uu ka mid yahay ololaha cidhibtirka cudurka dabayshu, taasoo carruurta lagu siiyo tallaal islamarkaana hooyooyinka lagu siiyo xog caafimaad. Halkana ku suganahay waa xanaanada Qawaadle oo ka mid ah xanaanooyinka magaalada Hargeysa. Ismahan Cabdilaahi Xuseen waa madaxa xanaanadan, waxaana iga warantay siyaabaha ay tallaalka u siiyaan ubadka.
Mid waa mid ay dadku maalin walba MCH-ka ka socda lixda cishaba oo maxay ahay tuulo ay dadku ay yimaadaan. Midna waa mid campaigns oo dadka loogu talagalay markii talaalka si fiican u socon waayey ee meeshii la rabay in gaadh weyney, waxay ahayd inay 80% caruurteena tallaalo. Talaalada kale ee irbadaha ah, talaalka booliyadana wuxuu ahaa inay caruurtu gaadho 80% dadku caruurta ayna talaalo 80% 79%.
Marka laga yimaado in ubadka la talaalo, ayaa sida oo kale laysla garowsan yahay in ay muhiimad weyn leedahay in waalidka sida oo kale si fiican ay u fahmaan cudurkani, iyadoo ay faa'iido weyn leedahay inay helaan xog caafimaad oo ku aadan cudurkan dabaysha iyo weliba xanuunada kale ee sarayn kara iyaga iyo weliba ubadkoogaba. Waa tan mar kale Ismahan Cabdilaahi.
Ha, waanu sameynaa waxay wacyigelin way jirtaa talaalka booliyada. Booliyada waxa weeyahan waa xanuunka maxay tolay ku keena caruurta laxaad la-aan bermela. Waa xanuun aan daawan ahayn kahortag mooyaane. Runta marka laga hadlo, booliyadu waa waxa keliya ugu yeesisan talaalkeedii baa la hayaa. Waxaa la hayaa isagoo oo talaalkeedii yahay, isagoo oo meel walba ka helayaan maca guryo loogu keenayo, iyo isagoo oo laba dhibcood oo keliya ilmaha la siinayo. Oonu isagu lahayn sida xanuun talaaladan kale xumad buu ku keenayaa, xanuun male, dhibna kuma keeniyo. Wax ilmaha markaa uu cabo, wax alla wax uu dareemayaa ilmahaas ma jirto. Waana talaalka ugu muhiimsan. Waxa weeyaan talaalkan booliyadu waxa weeye, haddii booliyadu waa fayras, fayraskaas hadduu ilmaha ataago oo uu ku dhaco, hal ilmood hadduu ku dhaco wuxuu gaarsiinayaa 200 oo caruur ah, ma garatay? Waxaanu ku gaarsiinayaa waxa weeyaan waxa lagu kala qaadayaa transmission kala hanba habka uu gudbayaa, waxa weeyaan nafsigii ku gudbayaa, taabashadii ku gudbayaa, ilmihii wuxuu wada cunkii xanuunkan. Marka waxa weeyaan bacdamaaba xanuunka khatarta leh uu yahay, waxaa muhiima ilmaha in la talaalo. Talaalka booliyadu waxa la yiri wadankeena waa laga ciribtirayaa, waa adduunku isla qaatay, ma bil walba wuu yimaadaa. Sababta loo soo celcelinayaana waxa weeyaan ilmihii 4 weeks oo kaliya calooshiisa ku jiraya talaalku, kabacdi wuxuu soo raacay si saxarada. Marka ilmuhu wuxuu u baahan yahay difaac mar walba in awooddiisa la dhiso oo uu gaadho heer jeermiskii ama fayraskii aanu jirkiisa gelin. Taas weye mar walba waxaan soo celcelinayaa talaalka.
Xanaanadan oo kamid a goobaha maalin kasta ay soo booqdaan hooyooyin tiro badan oo badankooda ay weheliyaan ubadkoodu, ayay kaga xidhan yihiin una soo doontaan adeegyo kala duwan. Waxaana kula kulmay hooyooyin u soo doontay adeega caafimaad oo qaarkood ay ka tallaalayeen ubadkooda cudurka dabaysha. Way dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa xanaanada Xawaadle. Waxaa jira hooyooyin kala duwan oo iyaguna goobta iyadaa keenaya, islamarkaana caruurtooda talaal u keena kuna sugan xanaanada. Ugu horreyn, ma magacaaga ii sheeg?
Nimcaadan Cumar.
Waayo nimco, waxaad wadaa wiil yar oo haatan aad keentay xanaanada. Wiilka maadaa dhalay? Waayo talaalka markaynu ka hadlayno booliyada waxa la yidhahda amaba dabaysha oo kale, wax muddooyinka dambe bulshadii oo kale ay qaadanayeen ku sa ma siisaa ilmaha yar oo talaalkii ma qaata?
Talaalka booliyada marka la afka loogu shubayo hawan siiya, markasta isla maraanba yigdaa.
Waayo ma ilmahan oo keliya taa, mise caruurta kale oo caruur kale iyaguna jiro ayaad siiso?
9 caruur aan layoon siin jirinta anta arrutaan dhalayba udig talaal qofna kama dayn, mid walba u dhameeyay talaalkiis. Talaalka muhiimadiisa walaal waa fiican tahay, dadka waxaan ku tawaabashayn lahaa inay talaalka aad u ogaadaan caruurta.
Way dhegeystayaala, kusii socon haatanna hooyo kale ayaa halkan fadhida. Ugu horreyn, ma magaca?
Nimco Xuseen walaala.
Way nimco, talaalka oo kale ka waranay imanka ubadkii baad wadaa goobtan aad keentay, seed u siisaa talaalka oo kale ma qaataa?
Talaalka walaala waxyaabo badan buu ka dawan yahay. Maxay ahaydeen markaanu nimaadna meesha si fiican baa nalogu talaalaa. Marka hore salugtiya gacanta nalooga talaalaa, marka nadha xumadiis waa sidee baraf saar ba nagu dhahdaan. Marka nadha maxaa kale ka dawaa, waxay nadhahdaan si dawadan baarsitimool haye. Markaa si fiican buu talaalkiisu waxyaabo badan ku dawayay talaalku, waxyaabo faa'iidooyin badanna waan ku aragnay.
Way adii mise caruur aad leedahay, ma keentaa xanaanada?
Waan keenaa walaal, kii horena uu ka dhamaystay 9 bilood, kii jadecadu dameeyey waan ka siiyey, intii horena waan ka siinay, kan maanta waxa ugu 3 bilood. Markii 3 maanta waan ka siiyey, si fiican baan loogu talaalaa.
waa iyo talaalka dabaysho kale isaga ma siisaa ma qaataan arurto
ha talaalka dabaysho kuriya lagu soo maray wala siyaa halkana laga siyaa
waxa jira dadka qaar markii hore fikir qaldan ka aaminsanaa ama ba hadal kale ka sheegi jiray laakiin se markii dambe faa'iidadiisa ahmadiisa arkay in markii hore maxaad ka aaminsanayd se markaad aragtay muhiimadiisa se dareentay
muhiimadiisa walaal waxyaabo badan ma ka dareemo fiican wax kasto aan ka dareemay wax kastana maxay ahayd faa'iidooyin badan oo aan ka hayay imika
walaa way qaadatay waqti aad u dheer iyo dadaal badan ayaa haddana aad moodaa in hooyooyinku ay soo fahmayaan talaalka marka la barbardhigo muddooyinkii hore
ha hooyadiimka way dareemaan dadkiin badan buu fahmay talaalka waa la yimaadaa talaalku haddii aanu imika soconno dadka qaadanahayn berigii hore waxaynu naqaanay curyaanimadu way ku badnayd magaaladeena waxaad aragtay imisanin oo dadkii waaweynaaya oo waxaad garanaysaa maxay jiray gaadhiga yare gaadhi curyaanka wadan jiray xataa xiriir curyaan meel ay dhaaba jir jirto dadka reer guuraaga markuu ilmaha booliyada kaga dhacdo ude u weynaada hadhow adigii xoolii raaci waayay reerihii magaalada la keen jiray imika wixii ma jiraan ilmo curyaanimo inta badan kuma dhacdo waxaan ugu dhacahayna waa dadka talaalka qaatay laakiin qofkii aan talaal qaadan imihiisu curyaamaya fariskina ku dhacaya waayay hareerihiinu ku jira marka inaguna xuduud baynu leenahay xuduudina meel iska furan weeyaan oo qofka maanta halkan jooga baritolo muqdisho jooga puntland uu jooga waxa weeyaan xanuunkuna iyo viruska ama jeermiskanina ma yaqaano xuduudna ma laha jirka imika lama odhan karo soomaaliya uu ka maqan yahay hawadani uu ku jiraa laakiin waxa la doonayaa ilmihii wuxuu u geelahay ilmihii hadduu dhisan yahay awoodiisi oo maxay tolay difaac fiican oo talaal u leeyahay dee jeermiska ma soo geliyo laakiin haddii ilmaha hooyada aanay talaalka u dhammayn unay door walba siinin oonay kii afarta jeer la qaadanaya aanay siinay irbada aha oo aanay ka mar walo lasoo mara aanay hooyada ilmaheedi siinin ilmaheedii difaaca ma leh xanuunkina uu qaadi karaa
marka laga yimaado kororka fahamkaasi bulshada iyo in ay ku xidhan yihiin xanaanooyinka ayay xusud mudan tahay in ay taasi barbar socoto inay weli jiraan dad aaminsan fikir qaldan haba koobnaadaane kuwaasoo marka la ogaado loo galo dadaal badan oo ah sidii looga dhaadhicin lahaa ahmiyadda ka hortagga cudurkan iyo qaadashada tallaalka waa sida ay mar kale tilmaamayso ismahaan cabdulaahi xuseen madaxa xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee xawaadle
way jiraan qoysas imika talaalada markaan kambeynada wadna oo kale xaafadaha guryaha looga tago reeraha qaarba diidma bermela oo aan caruurahooda yeelin kuba waan isku tagnaa anagu waan u sharaxnaa dhakhaatiir baan nagu yeedhnaa wasaaraddaan nagu yeedhnaa wax badan marka dadkii la fahansiiyo dadka qaar wayna yeelaan kuba qaarna wayna diidaan kubana diida waa la ogyahay waanay cad yihiin dad badanna maaha runtii waa qof iyo laba laakiin imika aad ba u yaraaday maxay tulay diidmadii waayo waa la fahmay waxaana la ogaaday dee ilmihii wax dhibaato ku keenaya ma jiro
goobaha hooyada iyo dhallaanka ayaa alaaba cudurka dabaysha tallaalkiisa laga siiyaa ubadka ay da-doodu ka yartahay 5 sano balse waxa aan wax tallaal ahi u olin dadka waaweyn oo iyaga laga tallaalo cudurkani wala waqti aan saa usii fogeyn ee la siin jiray dadka waaweyn tallaalka xarumahana laga siin jiray cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
caway sin wanaagsan idilahaantiinba dhegaystayaal meel kastaad nagala socotaan waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatanna nairobi ganacsatadu door intee la eg ayay kaga jirtaa wacyigelinta bulshada gaar ahaan ka hortagga cudurrada halista ah sida dabaysha oo kale wariyaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrinta ku haya noo haya
waa mar kale iyo barnaamijka taxanaha ee idaacadda v o a daad ka dhagaysataan ee cudurka bolio ama dabaysha ololaha loogu jiro oo dhibaatooyinkiisu uu weli ka jiro waddamada soo koraya gaar ahaan soomaalida iyo weliba gobolkan afrikada bari ganacsatadu waxay ku leedahay door muhiima marka la eego xagga maalgelinta mashaariicda dhinaca ammaanka iyo guud ahaanba xaaladda deegaanka ku habboon iyo arrimaha iyaguna ku saabsan fayadhowrka oo inta badan qayb libaax ka qaata qaar badan oo ganacsatada gobolka waqooyi bari ka mid a ayaa dadaal fara badan waxa ay ugu jiraan sidii cudurka wacyigelintiisa ay uga qayb qaadan lahaayeen axmed ibraahim xaashi waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolka waqooyi bari waxaan uu horay uga soo shaqeeyey warbaahinta la xiriirta dhinaca wacyigelinta waxaan wax ka weydiiyey bal kaalinta ganacsatadu ay ka qaataan sidii wacyiga bulshada sare loogu qaadi lahaa waxaana uu axmed yidhi sidatan
aad iyo aad baad u mahadsantay yaasiirow ganacsatada markii la eego wacyigelinta door muhiima ayay ka qaataan mar walba inay uga jiraan sidaad ogsoon tahayba wacyigelinta kuma keliya kuma eka qolo gaar ah looma xil saaro markii aan ka hadlayno wacyigelinta ama sidii cudurada looga hortegi lahaa ama wax kasto ama sidii ammaanka loo sugi lahaa wax walba wax walbana waxay ku xiran yihiin saad ogsoon tahayba wacyigelinta. Tusaale ahaan gobolka waqooyi bari yasiin hadii aan eegno, inta badan waa ay jiraan cudurro mararka qaar ka dilaaca, inta badanna haddii aan laga hortagin dhibaato xoog leh geysta. Taasina ganacsatada waxa ay ugu jiraan ama ay ka qaataan door muhiim ah oo muuqda. Mararka qaar waxay sameeyaan mashaariic markaasi la dhihi karo waxa looga hortagi karaa cudurrada ama horumarin dhanka mataqaanaa wacyigelinta ah ka sameeyaan. Markastaana saad ogsoon tahay keliya ma aha in lagu hadlayo wacyigelinta ama ka hortagida dhibaatooyinka ama cudurrada ay keenaan, ma aha in lagu hadlayo qayb gaara dowlad amase dad gaara u xilsaaran inaysan jirin, waad ogtahay. Oo sidaan ogsoonnahayba in laga hortago dhibaato qof walba ayay muhiim u tahay.
Waa tahay Dr. Aden Ugaas Maxamed, waa agaasimaha cisbitaalka Madiina ee xaafadda Islii ee dadka Soomaalidu ay degaan, waana madaxa dhakhaatiirta. Fariinta uu barnaamijka Booliyo u hayo maanta waxa weeye bal tallaabooyinka dhinaca wacyigelinta iyo meesha laga bilaabi karo.
Dadkii marka mas-uulka ahaa ama authority-ga ahaa oo dowladdii iyo qolyowgii caafimaadka iyo wixii la mid ah ayaguna xilkooda waa inay is saaraan oo cudurrada ka hortagidooda waa in la badiyaa oo la ballaariyaa wax inoo yaal weeye.
Ganacsatadu dhaqaalaha ka sokow waxa ay door muhiima ku leeyihiin goobaha la isugu yimaado, waxaanay abaabulaan fagaarayaal waaweyn oo aqoonis weydiyaarsiyadu ay ka mid yihiin. Toddobaadkeen kasoo gudubnay magaalada Garissa waxaa lagu qabtay fagaaro weyn oo dadka looga wacyigelinayay cudurka polio dabaysha. Axmed Ibraahim Xaashi oo ka qayb galay kana mid a ganacsatada deegaankaasi ayaa eegaya bal fariimaha ay gudbiyeen iyo dadka sida gaarka cudurku u taabanayo sidii ay u soo dhaweeyeen.
Wacyigelintaas ama xafladahaasi lagu maamuusayay ka hortagada dhibaatooyinka ama cudurrada, gaar ahaan cudurka loo yaqaana dilaaga ah ee dabaysha, ganacsatada waxay kaga qayb qaataan qaybta dhaqaalaha iyagoo ku darayo dadaalkooda dadaal aada u fara badan oo ku aadan sidii wax loogu maatqaa cudurrada loogu wacyigelin lahaa. Waxay diraysay fariimo, waxay taabanaysay dhibaatooyinka haysta dadka Soomaalida gaar ahaan ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari. Waxay ka qaateen wacyigelintaas iyo arrimahaas ay ka hadlayeenba waxay dowr muhiim ah ka qaadeysa ka wacyigelinta dhibaatooyinka cudurrada gaar ahaan dabeysha. Dadka ka qayb galay waxay u arkayeen yacni arrin muhiim ah.
Adeegyada waasantaykaasi wuxuu ahaa Axmed Ibraahim Xaashi oo ah ganacsade islamarkaana barnaamijyada dhinaca wacyigelinta wax badan dhinaca warfaafinta kaga shaqeeya gobolka Waqooyi Bari. barnaamijka dhinaca dabaysha ama ololaha dabaysha ee polio waxaa gacan weyn ka geysatay qaybta afka soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad xilligan oo kale ka dhegaysataan idaacadda V O A. Maantana barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaysha ololihiisa aynu kaga hadlaynay inta haynoo joogo intaynu mar kale barnaamijka la mid a ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo, waxaynu dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo barnaamijkaasi nala socodsiina. Kaad kala socoteenna waa V O A. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ra'yiga dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dareenka Dadweynaha. Barnaamijka Dareenka Dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A ay ugu talagashay in dadweynaha ay kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka. waxaanu toddobaad walba idinkaga soo gudbin doonaa magaalo ka mid ah Geeska Afrika. toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkaga soo tabinaynaa magaalada Beledweyne, anigoo ah Xuseen Xasan Dhaqane. waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan. qodobka aan dhegeystayaasheena la wadaageyno ayaa waxa uu noqonayaa kaalinta dowladda Soomaaliya ee colaadaha ka jira gobolka iyo dareenkooda maamul goboleedyada.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Daahir Cali Maxamed. aragtidayda waxay tahay ku xeeran barnaamijka hadda jira iyo aragtida dadka hadda, guddiga ay soo direyso dowladda iyo dagaaladan ka socda agagaarkeenna, anigu waa taageersanahay inay guddi xeer wasiira ay dowladdu soo dirto oo halkan yimaado oo shacabka dhex galo oo amni soom ay garab siiso. intaas anigu aadan u taagarsanaa.
ninkana gacan tagay
magaciisa waxa la yiraahdaa maxamed fiido awale aniga dareenkayga hadaan ka hadlo dawladda federaalka ah waxyaabaha ka dhacay gobolka Hiiraan hadda saacadda la joogo inay u dhaafto ugaasiyada odayaasha dhaqanka ee culimada diinka wax garadka inay u dhaafto ayaa aniga ila tahay dareenkayga saasan qaba.
Okay, Mama Shamsa.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Aniga magaciigu waa Shamsa Ciise Aadan. Dareenkayga ku aadan colaadaha gobolka Hiiraan iyo gudiga ay dawladdu soo direyso. Hore ayay u yimideen xil dhibaano iyo wasiiro. Dad badan oo ma taqaana colaadaasi huriyana waa jiraan. Xaqiiqatan waxaan anigu dareenkaygu ku aadan yahay in colaada laga hortago oo la damiyo dagaal wiil ayaa ku dhinta maahan wiil kuma dhasho. Aad waxaan u jecelahay in colaadaas u danto. Ilaahayna waxaan ka baryayna inay danto oo colaadad Soomaaliyeed aad u ma jecli in ma taqaana dagaaladii la soo dhaafay oo dhibaatada badnaa in Ilaahay mar dambe dib noogu soo celiyo.
Daahir waxa tiri waxaan soo dhaweynayaa kaalinta dawladda. Hadii dadka meesha wada dega rabitaanka nabada ayaga xaggooda aan ka iman, talaabada dawladda maxaa la dhigi karaa?
Wallahi dawladda horta dawladdan waa dawlad nabadeed sababtoo ah dawladdanu dawlad dictator oo ciidamo iyo xoog iyo dalka inay macnaha sidaas ma ahan. Dawladdu waa dawlad nabadeed, waa inay dawladdu nabadoon ka noqoto. Waxa hadda jira oo dhibaatada waa inayna ka daalin, waa inay guddi soo dirto, mid labaad soo dirto, haddii ku guuldareyso mid saddexaad soo dirto, ama Soomaa ay la kaashato meesha dhex degto. Waa lagu qasban yahay dawladdu waa inay gacan ka geysato oo ficil iyo oola labadaba ay ku qayb qaadato.
Maxamed Fiido, ogaasida waxa tiri kaalintooda ayaa meesha ka maqan, ma hadday bilaabanaysaa mise markii horeba ay ka maqneyd?
Aniga waxay ila tahay in hadda kaalintii looga baahnay ogaasiyada iyo odayaasha dhaqanka horeyna waa u galeen, haddana inay dhammaystiraan ay ila tahay. Shaqada socotaa shaqadoodii waay inay dadkaas dhex galaan, geed hoostiis iskugu keenaan, ayagu ka quustaan intaan la gaarin dowladda. Aniga saasay ila tahay.
Waxaa jirta sidoo kale dhacdo ku saabsan arrimaha maamul usameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud. Ninkan odayga
magacaygu waa Khaliif Idris Cismaan. Dalka oo aan lagu heshiin dawladnimo laguma heshiin karo, dawladduna diin soo degay maaha, qaran iyo qabiilna meel isma ay galaan. Arrimaha ka taagan Mudug iyo Kismaayo iyo gobolkan Hiiraan, shalayna waxaan isku dilnay dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Warqadii Mugdi lagu qoray dayax in lagu akhriyaa qasab ah, dayax lagu akhrinayaana waa xabad iftiinkeed. Mudug 48 baa la sameeyey xuduuddiisa, Ingiriiskii baana sameeyey galaan contribution baa la yiraahdaa. Shalayna diin iyo kalar iskuma aana dilnayn dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Taas waa midda guud oo generaalka ah. Midda Hiiraan gacmaha shisheeye oo ku jira haddaysan ka bixin, hadday ka baxaan way heshii karaan dadkii muddada dheer wada noolaay oo walaalaha diin iyo nasab iyo dhaqan intaba ku walaaloobay. Raallina ka manihin dagaalka soconayo gobolka Hiiraan, dad isla dhashay oo isdhalay inay isdilaan raalli ka manihin. Waxaan la qabaa ninkaas la yidhaahdo Gorgorshe in loo daayo ugaasyada, caqilinta, aqoon-yahanada, saraakiisha, intii Islaam oo kaabi kartana ay kaabto. Taasna midda Hiiraan baan ka qabaa. Midda dawladda iyo dadkan storeweega waxaa la yiraahdaa qofkii dhuumaal ku imaanay, dadkan dhuumaasha ku imaanay, saddex nin baa horey noo timid, laba wasiir ku xigeen in arrimaha bulshada ka socdo. Dadka imaanaya, dadkii u yeertay bay la kulmayaan, dadka reer Hiiraan inayna la kulmayn baan aaminsanahay. Qaas ahaan beelaha bari dego lama kulmi karaan, mana la kulmayaan, laakiin ninkii u yeertay nin waa uu la kulmi karaya. Taasaan ka qabaa iyadan.
Hadalladaada waxaa ku jirtay gacmo shisheeye ayaa ku lug leh arrimahan, ma dadkan ayaga ajnabi ah, maxaa gacmo sheekeen?
Waa ka buuxaan. Igama dhaga yarid, igamana indha yarid, gobolkana waad ila joogta. Gurmadka meelaha kala duwan iyo dhaqaalaha meelaha kala duwan ka imaanayo. Waxaa taas ku cadaynayaan u cogsanaya. Shan degmo oo gobolkan leeyahay la haystaa oo bar iyo qoraxsin ah. 42 kilometer waxaa ka dhigay dheemantii dhaxtiilay, maqaamkii Nabi Ibraahim dhaxtiilay, maxaa ka dhigay? Taasaa cadaynaysa in gacmo sheekeeta social media dib ugu noqon.
Maama, ma ku muuqataa in faragelin ay jirto colaadaha ka jira gobolka?
Waa jirtaa gacmo shisheeye, waa jirtaa dad mataqaanaa dhul doon ah oo iyagu aanan dhul lahayn, waa jirtaa dad baarlamaanka ku jira oo maxay ahayd aanan dhul lahayn oo haddii ay meeshii iyaga ay ka soo jeedeen Soomaali waa istaqaanaa aan tegi karin, isla markaasna raba inay dhul ay baarlamaanku ahaadaan ama ay ku magacsheegtaan ka soo jeedo. Shisheeye ma dhihi karna, laakiin waa dad Soomaaliyeed oo qaldan. Anigu hadda shisheeyaha meel aan ku sheego oo tilmaan gooniya aan ku sii bixiyo ma aqaana, laakiin waxa way Soomaaliya qofba meelay leedahay, deegaan ay leedahay. Dadan deegaankii u dhalanay ayaa dagaalamayo, dhaawacooda la keenay, dhimashadooda la arkay. Waxa aan sheegaynana cadaanan iyagoo muuqaala ama mataqaanaa marqaatilahan keenayna.
Markana qof kale ayaa nagu soo biiray.
Magacayga waa Cabdifaarax Daahir, jooga beledweyne. Waa in lagu xaliyo dhaqanka loo celiyo dhaqanka waayo dawladda in badan oo kamid ayay ku fashilantay waxaan ognahay ayadoo wasiirada heerkii ugu sareeyay amniga iyo waxaan ku sheegaa iyo wasiirada kale ay joogaan iyo arrimaha gudaha in ay xabad bilaabatay isla markaasna xabadii oo socotay diyaarad intii usoo istaagtay ay Muqdisho ku laabteen waxaanay dhaxashay mid hadda taagan waxaan leeyahay dhaqanka ha loo celiyo dawladda dhaqanka waxa ka weydiiso arrinta defo ee qabiil in lagu saleeyo federalism laga fiican yahay ka aragti ahaan reehiiranaha waa soo dhaweyn markii ugu horeysay laakiin hadda qaatu bilaama ka taaganahay waayo haddii la yiraahdo labadii qolo oo isku qabiil ama maxay ahayd xuduudaha la mariyo oo ha noqdaana federalism waxaas kama soo baxayso dawlad sida adduunka u qaatay intii Soomaalida ay u qaadanayso waa kala laba isagana ha loo celiyaan leeyahay federalismka sida ay u isticmaashay dawladda Mareykanka iyo dawladaha kale ee lamidka federalism ha loo celiyo sida saxda uu yahay hadaysan hanaga la daayo
magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Fiido Cawaale aniga dareenkayga hadaan ka hadlo ma dhahaali shasheeya gacan shasheeya ku jirta dadkan waa dad Soomaaliyeed Soomaali markay yihiin aniga hadda ma dhihi karo waa gacan shasheeya ku jirta aniga waxaan qabaa Soomaali gobolada 18 ka gobol ugaasiyay leeyihiin wax garad ay leeyihiin uqaal ay leeyihiin Soomaalidu meeshii dib ka dhaco gobolku ka dhaco aniga sidana maqlay hadda ka hor gobolka Mudug laba beelood ay isku dagaashay sida laygu yiri ugaas qaliif ugaas roobla Allah uu naxariistay ugaasi hoggaaminaha tagi nabad waartayna ka keenin jannadii Allah ka waraabay hadii reer hiiraan wax ugu aalwaan dadkaas xakaal dhex galaan
aniga kelmadda aniga daahiragoon weey kelmadii ugu dambeysay waxay tahay dadku waxay ku heshiin waa dawlad dawladdu waa nabadoon ayadu waxay dawladdu kaashanaysa ha kaashato waa inay dawladdu hormuud ka noqoto ay nabadda ayada looga dambeeyo ama Soomaa joogta dawladdu waxay ku filnaa weysa maahan marka dadku hadda waxaan aaminsanahay haddaan waxa la waalin dawladdu waa ku filan tahay waana qaba kartaa ayada hal aamino
qalif
horta hasha maandeeq 18 saami waaye maqaarka lama qaybiyo dawlad haday jirto dawlad waa baawr awood waaye wax awood ah oo hadda dawlad ay leedahay oo gubernatore ilaa iyo Bitoni dhaqaalihiisi iyo sharcigii uu ku shaqeeylaa ama dhaqaalihii uu ku shaqeeylaa ay soo gaarsiisay male dawladdu marka waa shacabka maanta dawladdu nimada lagu sheegaa waa shacab shacabka ayaa laga rabaa in ay danahooda iyo nabadgelyadooda ay ku kaabaan maamulada waxba waxay bixiyaan wax la yiraahdo directive ay bixiyaan marka dawlad maanta laba qabiil oo isku duushay inta kale dhex degto xuduud ku qaban karto oo dhibi karto oo xiri karto ma hayno waa been isku sheegimay dawladuna diin soo degay ma waa wax dad isku darsaday shacabkaana dawladnima waxaan dhihiraa shacabka danahooda iyo nabadooda iyo maslaxadooda ha ilaashtaan
intaasina waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Baladweyn hamoganina in toddobaadka dambe aad la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in fursad aad u hesho inaanu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
den inta ka nimaadno barnaamijka ay dhageystayaashu ra'yigooda ku soo gudbinayeen oo inooga yimi magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhageystayaal hadii aad doonaysaan in aad talo iyo tusaale ka dhiibtaan barnaamijkan waxaad nagala soo xiriiri kartaan bogga aan ku leenahay Facebook ee barnaamijka cudurka dabaysha ama boggeena internet boggeena Twitterka ee cudurka dabaysha sidoo kale barnaamijkan hadii uu ku seego waxaad ka dhageysan kartaan website-ka voasomali.com
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti nagu yahay Dr. Cabdisamed Ahmed Roble oo ka warbixinaya arrimaha la xiriira wacyigelinta dabaysha iyo waliba sida dadku mararka qaar uga falceliyaan.
Dr. Cabdisamed, laanta Soomaaliga VOA ku soo dhawaa waxaan jeclaa ugu horeyn ku weydiiyo
bal iga waran cudurka dabaysha iyo dadku aragti ahaan barartay u arkaan
talaalka. Wax u qaar wax ka fahansan iyo dad aan fahsanayn ba way jiraan. Dad talaaladii waqtiyadii dhaweytoo socday dad kasoo horjeedo lahaa xanuunkan talaalka in waxba kama tariyaan, dad iyagu u helanaayo aada u fahsanaayo. Markii horeba wacyigelintii hore ay gaadhay oo badan baa jiray burco ilaa goboladan dhexe oo dhan, sidaas aada bay u fahamsan yihiin oo dadka inta badan. Marka albaabada lagu soo garaacay talaalkii oo hawshan looga sheekeeyo, waa dad fahamsan oo dee caruurtoodii usoo bixinaayo oo jecel inay talaalaan. Laakiin weli way iska jirtaa dad wacyigelinta weli aanay gaadhin way jirtaa, inkastoo ay minority tahay yihiin.
Waan gartay. Markaan ku weydiinayaad ka hadlaysid arrinta la xidhiidha oo kale dadka iyo qaarkood baa kasoo horjeeda, marka waxyaaba horta u sababeeyaan dadkan waxaad arkaysaa shaqaale caafimaad oo qof ku garaacaya, haddana dadka ay leeyihiin ubadkayga lama talaali karo kale, maxaa ugu badan waxyaabaa dadku ka qabaan foobiyada?
Taarta ugu badan waxa weeyaan soomaalidu sideedaba niyo dhaqan baa iska jira. Inta badan dee dadku juhalo markii horeba dee laga yaabo inaanu cilmigan maadiga aanu ku badnayn. Marka waana iska oral society oo qofba intuu ama dacayad sameeyo ama ayuu fidinaya odhanayaa talaalkan ama laftarkiisa ayaaba dhibaato keenaya ku odhanayaanba. Isaga laftarkiisa ayaa imika waxyaabahaan kala kulmay dadku iga sheekeeyeen waxaa kamid ahaa inay yidhaahdeen talaalka laftarkiisa ayaa caruurta ama dhalmada yaraynaya, caruurtan markay weynaatadho waxba dhali mayso. Dacayada noocaaso oo aan xagga cilmiga sal yaraatoona aan lahayn bay dadku inta badan hawada isku mariyaan. Marka waxaad moodaa iyaga qudhooda miyigiiyo dee aad tegayso oo aad kusoo arkaysid dacayadahan ay dadkii fidiyeen. Marka laakiin wax cilmi ahaan sal yaraatoona kuleh maaha, oo dee nidaam baa jira uu talaalkii waxanba soo maraano colchain la yidhaahdo oo dhammaystiran baa jira.
Hadaan ku weydiiyo ururadan ka shaqeeya qudhooda qaarkood dadka qeyb baa ku doodo tirahda malaha awoodi ay dadku qancin lahaayeen qudhooda oo dhinaca lacag unbay ka eegaan ama inay dee lacag ka heraan hay-adaha samafalka kale, taa qudhida waxa ma ka jiraan?
Wallaahi niyow, dee hawshan muhiimadeeda waxa u xil saaran oo qaranka uga xil saaran wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadkuna wacyigelin fara badan ba ay samaysay oo idaacadaha TV-yada, joornaalada, iyo welibana dee meelaha tuulooyinka ah baabuurta oo la saaro mikrofoono oo la wacyigeliya way jirtaa. Marka waa hawl markeeda horeba wasaaraddu ay qaranka u xil saaran tahay. Ciddii kale marka ay usii adeegsato ay aragto hawsha inay kasii baxaysana, ama ha noqoto ururada yar ee meelaha fogfog jooga, ama ha noqoto marka sidaasay u dadka la wacyigeliya. Maaha deedhanun kharashun maaha in laga damacsan yahay ama, laakiin dee muhiimaddu waxa weeyaan caafimaadkii bulshada ayaa daryeelkeedii baa lagu jiraa. Marka waxba kama jiraan walaal, taas
waan gartay. Marka dadka reer guuraaga ay halis intee la eg bay ku jiraan? Marka dadka reer magaalka la aqdhigo ama magaalooyin ku nool,
walaal halista ugu weyn iyaga ku jira sababtoo ah waata koowaad goobihii caafimaadku way ka fog yihiin, waata labaad wacyigelintii dee dadka reer magaalku heliyeen ee ahayd midiyihii, idaacadihii, TV-yadii, joornaaladii waxaan reer miyigii heli maayaan. Waata saddexaad hadhow xitaa xanuunka hadduu qofkii ku dhaco ilmaha yaree miyiga jooga waxa laga yaaba ka magaaladu inuu helo ama physiotherapy ama painkillerski ama dabeetana qofkii lugtiisi iyo gacantiisii baralyska noqoto in laga shaqaysiiyo. Laakiin qofka miyiga jooga waa probability aada u yar ama percentage aada u yar baa heli karaa hawsha noocaasa. Marka khatarta koowaad ba iyaga ayaa ku jira marka la barbardhigo qoladan magaalada ku nool.
Mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatan khadka ku jira. Haddaad imaqlays magacaa ku bilowyo su-aashaad weydiinaysid dhakhtarka, doctor Cabdisamed.
bismillahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum. Magacaygu waa xasan cabdisaleem, waxaan kasoo hadlaya magaalada ceeri gaabood. Doctorka waxaan weydiin lahaa, waxaa jira tuulooyinka dad fara badan oo ay ku dhacdo wejigo kale uu qalloocdo ama indhuhu ay qalloocdaan ama la yidhaahdo inta badan waxa la yidhaha shimbir bay u yaqaanaan dadka soomaalidu. Marka waxaan weydiin lahaa doctorka qaybtaas waxyaabaha xanuunada noocaas oo kale ah oo aan sheekha oo dhan aan saameyn qayb ma ka yihiin dabaysha mise xanuuno oo kale? Su-aashaas waxaan kaloo sii weydiinaa, dadku way gubaan markay gubo qofka miyuu buskadaa iyadoo aan la isticmaalin habkii dabaysha loogu talagalay in la isticmaalo? Waxaan doonayaa su-aasha inuu doctorka iga jaahil saaro. Dhamaatantiin
xasan, waa laba su-aalood buuna weydiiyey. Su-aalta koowaad waxa weeyaan xanuunku ma keena afqalooc ah oo qofku afku inuu janjarsamo? Su-aasha labaadna waxa weeyaan gubitaanku dawo ma ka yahay? Tooraadda waa ku horeeya xasanow, afqalooca waa xanuun kale oo fascial paralysis la yidhaahdo ama bels bals la yidhaahdo balis bals sidaas marka xanuunka booliyada la yidhaahda ma keeno afqalooca ma keeno laakiin afqaloocu waa xanuun kale oo ka duwan oo bulshada inta badan waad ku aragtay iyagoo afku dhan u qalacsamay marka kaas fashal baralysiska isagu ma keeno uu ka duwan yahay isagu inta badan waxaa uu caan ku yahay inuu koosgareeyo ama keeno qofkii weliba percentage aad yar qolada baralyska uu ku keena su-aasha labaad oo ah dabku ma ka duwan yahay sida xanuunkan booliyada in la soconno booliyadu waa fayras xanuunada fayraska inta badan duwan ma laha qofku marka ka hortag unbay leeyihiin sida xanuunkan oo kale in laga hortago oo qofkii la siiyo tallaal in la siiyo marka laakiin dawo kale oo hadhow mar qofku dhaco in lugtii iyo hadduu baarla isku keeno weeyaan lugtii iyo in physiotherapy lagu sameeyo weeyaan laakiin wax dabku ka duwan yahay haba yaraatee booliyada ma jiro walaal
waan garta qof labaad dhegeysta labaad ayaa haatan khadkii nagu soo biiray bal magacaaga iyo su-aashaad is leedahay dhakhtarka weydiiyey cabdisamed cudurka dabaysha iyo wacyigelintiisa ayuu ka hadlayaa bal magacaaga iyo su-aashaad weydiinaysa
waxaan weydiinayaa su-aasha anigoo magacaygu yahay dr saki in cudurka dabayshu waxaa la sheegaa inuu yahay cudur dilaaya markaas sidee looga hortegi karaa cudurkan marka hore talabaadna waxa weeye marka uu cudurkan qofka asiibo sidee ugu haboon ee qofkaasu iskaga difaaci karaa ama daweyn noocee ayuu qaadan karaa
dictor waad maqasha
waad mahadsantahay walaal xanuunkani waxa uu leeyahay kahortag fiican buu leeyahay laakiin daawo ma laha saynu sheegnay kahortagiisu waxa weeye qofku inuu talaalki qaato marka talaalka saddex dhibcood ee afka caruurta laga siinayo waad aragtay marka talaalka hadduu qofku uu qaato waa ka hortaga quraatee lahayo weeyaan hadhow haddii waxaa timi haddii qofku uu ku dhaco hadhow toole hadhow hadduu qofku uu ku dhaco waxay keenaysaa horta 95% boqolkiiba 95 qofka waxaa la yidhaahdaa wax dhibaata asymptomatic wax calaamadii wax dhibaataa kuma keeno laakiin haddii qofka ku keeno meningitis oo viral meningitis buu ku keeni karaa wuxuu ku keeni karaa barlis oo qofkii jeexay iyo lugtaayo intaa uu barlis ka qaado ayuu ku keeni karaa marka kuugu muhiimsanna waa kuwa marka qofku uu barlis ku keeno waxaa muhiim un ah in qofkii lugtiya gacanta laga shaqaysiiyo qofkii in uu isagu qudhiisu sidii aanu xanuunkii u fidin lahayn oo uga hortago taasoo muhiim u ah in meel xajiin ah uu ku noolaado qofkii cuntada ama cabidda ama waxyaabahaasna inaanu wasakhowga ama inay soo gaadho saxaradiisii ama wax wasakhaysan ay soo gaadhaan marka tagu muhiimsani waxa weeyaan qofka hadhow tola haddii uu ku dhaco haddii uu ku keeno weeyaan barlis hadduu ku keeno oo percentage aada u yarah 1% marka haddii taa ku keeno fisiotherapy unba wala ka duwaa
waan garta su-aal kale labadiina qof qaba muu jira
isagoo aada ugu mahadsan sida fiican u sharaxay doctor ma jiraan ama xanuunkan aad sheegayso dadka noocee ayuu ku dhacaa mise dadko dhan ayuu markasta ku dhacaa mise waxaa jira maruu ku dhaco dadka waaweyn caruurta dhalinyarada mise waa xanuun markasta ummadda oo dhan ku dhaca noocii doranaha adaan
walaal waa xanuun daahaan dadku ay ka wada siman yihiin weeyaan da kastana wuu ku dhici karaa xanuunku marka ta ugu muhiimsani waxa weeyaan in qofkii ama bulshadii ama caruurtii ama in laysku daya uun sidii xanuunka lagu hortegi lahaa laakiin da-ahoo cayiman oo ku dhaca ma jirto walaalo bulshadu yar iyo weyn khatar ayay ugu jirtaa xaawaliidan
waan gartay haddaan su-aasha ugu dambeysaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee dadka loo sheego marka la leeyahay laga wacyigeliyo ama ururada wacyigelintu ay u sheegaan maxay yihiin
wacyigelinta waa ta ugu weyn eemika dalkan aynu ka wacyigelinay bulshada waxa weeyaan bulshadii inay fahanto xanuunka calaamadihiisa markuu qofka ku dhaco calaamadihiisa sida looga hortegi karo oo ah tallaalka intaasaan ka wacyigelinaa marka kow qofku inuu fahmo xanuunkan halka laga qaadayo hygiene-tii xumaatay ah talabaad calaamadihiisii iyo qodobka saddexaad oo ah siduu xanuunka ugu hortegi lahaa xanuunada kale oran calaamadan specific ah oo xanuunada kale u kala siman yahay, sida qofka inuu madax xanuun kula yimaado low grade fever ama xanuun yar uu kula yimaado, cuna xanuun uu kula yimaado, matar yar uu kula yimaado ayaa ka mid ah. Waxaa dhici karta qofka inuu meningitis ku noqdo oo calaamadihii meningitis-ka uu kula keeno xumad aada u sarreysa, qoortiyo adkaata uu qofka soo qaadi kari waayo calaamadahaasoo kuwii meningitis-ka ah, iyo marka ugu dambeysa ah inuu baarlaysku keeno. Baarlaysku waxaa muhiim ah inay bulshadu fahanto inuu percentage 1% uu ku keeno dadka uu ku dhaco xanuunkan bod 1%-ka 10% way u dhintaan oo respiratorygiisa ama habkiisa neefsiga ayaa neerfayaasha keena marka uu ku dhaco habkiisa neefsiga istaagan habkiisa neefsiga, sidaasu marka uu ku dhinta qofku 10% markiiba recovery bay ku dhacaan oo way si fiican intuu dul maro uu saafar ku maro oo dhinacii baarlays ka dhigo ayuu haddana ay ka bogsadaan. 10% qofkii permanent baarlays buu ku keenaa oo gacantii iyo lugtii permanent baarlays bay noqdaan. Qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan in dadku ay fahmaan xanuunka inaanu dawo lahayn fayras yahay laakiin ka hortag leeyahay, kahortagiisaasna ay tahay inuu qofku qaato tallaalka. Taasina waa la ka wacyigelinaa.
Aad baad doctor u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijkeena nagala qayb galay. kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdisamad Axmed Rooble oo ka warbixinayay dabaysha iyo waliba sida dadka looga wacyigeliyo. dhegeystayaal, waxaynu joognaa gabagabadii idaacaddeennii fiidnimo oo aynu kaga hadlaynay barnaamijka wacyigelinta dabaysha. haddii aad dhegeystayaal doonaysaan inaad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijka, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaan bogga aan ku leenahay facebook ee barnaamijka cudurka dabaysha, barnaamijka cudurka dabaysha, ama boggeena twitterka ee cudurka dabaysha. sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku soo eego, waxaad ka dhegeysan kartaan websiteka voasomali.com. haatana dhegeystayaal, waxaad idinku soo maqan codka macaan ee Luul Jeelani.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.